blaðsíða 23. Löngu seinna drengurinn orðinn fullorðinn veiðimaður. Dag einn mætir hann óvænt stórum ísbjörni. Ísbjörnin nálgast hratt og maðurinn mjög hræddur. Allt í einu stoppar björninn og hallar höfðinu. Þá sér maðurinn að þetta gamli vinur hans. Björninn hallar höfði og ýtir varlega við honum. Alveg eins og hann gerði þegar þeir voru litlir. Svo snýr björninn við og heldur áfram göngu sinni yfir ísinn. Hvernig sá Kali að stóri ísbjörninn var hans gamli vinur?